Pas meshës, papa u duk ndritarën e studios së tij për kremtimin e engjëllit të Zot. Gjatë lutjes bëri thirrje që të rivenoset sa më shpejt paqja e siguria në Kirgjistanin jugor, pas ndeshjeve të përgjakshme të këtyre ditëve. Viktimave të kësaj tragjedie të re, papa u shprehu afërsinë e tij shpirtërore.
Invito inoltre tutte le comunità etniche del paese.
I ftoi të gjitha bashkësitë etnike të vendit të heqin dorë nga çdo provokim dhune, ndërsa i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare të bëjë ç'është e mundur që ndihmat humanitare të arrijnë menjëherë tek popullsitë dëmtuara.
E me që dje kremtoj dita botërore e refugjatit, kërkoj të unihen të drejta të gjitha tyre që detyruan tikin nga trojet e veta, duke braktisur gjithçka për të shpëtuar jetën e arrin në mjedise shpeshherë krejt ndryshme as pak misore.
I refugjati desiderano trovare accoglienza.
Refugjati dëshirojnë të mikpriten. Të njihen digniteti e drejtat themelore, njëkohësisht duan të japin kontributin e tyre shoqërisë që i mikpret. Të lutemi të realizohet dëshira, të respektohen e të respektojnë bashkësinë në gjirin e cilës jetojnë.
Duke u rikujtuar meshën që sapo kishte kremtuar, Papa Benedikti 16 theksoi se të gjithë besimtarët janë thirrur ta ndjekin Jezu Krishtin në rrugën impenjative të dashurisë deri në kryq. Të marrësh mbi supe kryqin tënd, shtoi, do të thotë impenjohesh për ta mundur mëkatin që pengon ecjen në gjurmë të Zotit, të përforcohesh në fe posaçërisht përballë problemesh, vështirësish vuajesh, si Edith Stein që e dëshmoi fenë e vet në kohë përsekutime shtegra, tha papa, duke cituar pajtorën e Evropës.
Anche nell'epoca attuale molti sono cristiani nel mondo.
Edhe në epokën e sotme në botë ka shumë të krishterë që të frymzuar nga dashuria për Zotin, marrin mbi supe kryqin, si atë të provave të përditshme, ashtu dhe atë që është vepër e barbarive njerëzore e që nganjëherë kërkon guxim deri në flijimin e jetës.
Si pas traditës, Papa Benedikti 16 do të kryemtoj solemnitetin e Shën Pjetrit të Shënpalit me dy ditë aktivitete. Të hënën e ardhshme, me 28 qëshor, Papa do të kryesoj lutjet e partë të mbrëmjes në Bazilikën e Shënpalit jashtë mureve në orën 18, paraditjen e 29 qëshorit në orën 9:30 në Bazilikën e Vatikanit. Ati shenjt do të kryemtoj meshën së bashku me disa kryepeshvi metropolit të cilve do të jap paljon e shenjt.